Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda.
Hech kutilmagan bir ish bo'ldi. Markaz tashkil qilingandan so'ng ijodkorlarimiz faoliyati shunaqa ham rivojlanib ketdiki, hayratda qolasiz. Chunki bu yerda kitob chop qilishga imkoniyat.
Xujanddagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi deb nom olgan bu uyushma faoliyati bilan tanishib, tashkilot ishiga yuqori baho bergan.
Kapital juda arzon bo'lgani sababli Xitoyda pul juda ko'p. Buning ustiga xorijiy kompaniyalarni qo'lga kiritish orqali yangi bozorlarga chiqiladi.
I hear you, I see you, and as your president, I will always have your back.
Qo'shma Shtatlar tarixida ilk bor yirik partiyaning prezidentlikka nomzodi ayol kishi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tojikiston aholisi hozirda 8,200,000 ortadi. Buning 20%dan ortiqrog'ini o'zbeklar tashkil etadi. Mustaqillikning ilk yillarida mamlakatda o'zbek jamiyati tashkil etilgan va ko'p ishlarni amalga oshirgan edi. Jamiyat liderining oradan ketishi bilan faoliyati sustlashgach, Tojikiston shimolida millat ziyolilari o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil etdilarki, uning faoliyat yuritayotganiga hozir qariyb 6 yil bo'ldi. Markaz faoliyati haqida sizlarga men, Ravshan Shams, Tojikistondan ma'lumot beraman. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida bundan 6 yil muqaddam o'zbek olimi Ilhom Yusupovning tashabbusi bilan bir guruh o'zbek ziyolilari millat haq va huquqlari uchun kurashishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib olgan bir jamoatchilik tashkiloti tuzdilarki, bugunda uning faoliyati bilan Yevropa va Amerika davlatlaridagi olimlar ham qiziqishmoqda. Masalan, Buyuk Britaniyalik tarixchi olim Alexander Morrison Xujanddagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi deb nom olgan bu uyushma faoliyati bilan tanishib, tashkilot ishiga yuqori baho bergan. O'zbekiston Respublikasining Tojikistondagi elchixonasi konsuli Sherzod Rahmatullayev Xujandda bo'lganida So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyati bilan tanishar ekan, o'z navbatida Toshkent ham Markaziy Osiyo o'zbeklari birligi uchun ilk qadamlarni qo'yayotganligini bildirdi.
Kelganimdan beri shu o'zbeklar harakati markazi Dushanbada ham bor, ularni faoliyati orqali kuzatib boramiz, chiqarayotgan, nashr qilayotgan Ma'naviyat gazetasi, Sharqona jurnallarni e'tibor bilan kuzatib o'qib boramiz. Men orzu qilardim mana shu Xo'jandga kelishga. O'ylaymanki, mana shu o'rtamizdagi aloqamiz bundan keyin rivojlanib, taraqqiy etib boradi. Buni bir oddiy bir namunasi sifatida aytib o'tmoqchimanki, mana shu Toshkentda do'stona markazimiz bor. Butun qardosh O'zbekiston atrofidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikasidagi o'zbeklarni namoyandalari sifatida o'zini faol chiqishlar bilan olib borayotgan ishlari bilan ko'zakorlik insonlarni Toshkentda jamlab bir xalq diplomatiyasini taraqqiy ettirish yuzasidan bir anjuman bo'lib o'tdi. Shu yerdan Hakimjon aka borib keldilar. Boshqa bir regionlardan mana Dushanbadan, Xatlondan va Rigar tumanlaridan namoyanda sifatida yig'ib, o'rganib, suhbatlashib borib kelishdi. Bu ilk qadam. Bundan keyingi munosabatlarimiz yana ham taraqqiy etib, jipslashib borishiga faqat tarafdoriman.
Deydi O'zbekiston konsuli Sherzod Rahmatullayev. Tojikistonga qo'shni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyat meriyasining So'g'dagi vakolatli namoyandasi Asqarali Mirmahmedov Tojikiston shimolidagi o'zbek ziyolilari faoliyatiga yuksak baho beradi.
Gavariya о работе центра духовности узбеков в Сагдийской области могу сказать, что
Sog'diliyat o'zbeklar ma'naviyat markazi faoliyati haqida so'z borar ekan, aytishim joizki, tashkil etilganining dastlabki kunlaridanoq ular xalqlar do'stligini mustahkamlash, mintaqa birligini kuchaytirish yo'lidan yurdilar, deydi Qirg'iziston vakili. Faoliyatining dastlabki yilidayoq bu markaz ma'naviyat nomli mustaqil gazeta nashr eta boshladi. 2 yildan so'ng esa yangi mustaqil ijtimoiy siyosiy ilmiy adabiy jurnalni 2000 nusxada Sharqnoma nomi bilan chop eta boshladi. Xo'jand Davlat universiteti professori Abdusalom Abduqodirov Tojikistondagi o'zbek ziyolilarining bir-birini to'ldirib ish yuritayotganini ta'kidlar ekan, hozirgi og'ir iqtisodiy sharoitda millat uchun fidoiylar borligidan xursandligini yashirmaydi.
Birgina shu jamiyat tashkil qilgan jurnalni olib ko'raylik. Hozir jurnal gazetalarga obuna qildirish juda qiyin ish. Juda qiyin. Gapni to'g'risida, yarchandiki eng odamlar uchun kerakli narsalar yoziladigan bo'lsa ham qiyin. Tojikistonda turib, o'zbek tilida 2000 nusxada shunday jurnalni chiqarish bu hazil ish emas. Bu faqat fidoilikni, oddiygina bir fidoilikni emas, boshqa sarf xarajatni ham talab qiladi. Ana shu sarf xarajatni hech kim berayotgan emas. Markazdagi fidoi kishilar o'zi kerak bo'lsa ba'zi narsalarni sotib bo'lsa ham shu ishlarni qilishyapti. Xalqim deb, shu yerdagi o'zbeklar bir chetda qolmasin deb shu ishlar qilinyapti. Va ikkinchidan, hech kutilmagan bir ish bo'ldi. Markaz tashkil qilingandan so'ng ijodkorlarimiz faoliyati shunaqa ham rivojlanib ketdiki, hayratda qolasiz. Chunki bu yerda kitob chop qilishga imkoniyat paydo bo'ldi. Yo'q edi shunday imkoniyat. Qachon men shu markazga borsam, albatta u yerda 5 ta 10 ta odam o'tirgan bo'ladi. Albatta shu yerga bir borish kerak degan bir fikr bor. Ba'zan bo'ladiki, chaqirsangiz kelmaydi ba'zi joylarga odamlar. Mana bu ishlar hammasi markazning eng yaxshi ishlari,
deydi Tojikistonlik o'zbek adabiyotshunosi professor Abduqodirov. To'g'risini aytganda, Tojikistonda o'zbek ziyolilarining bu qadar faolligiga boshqacha ko'z bilan qaraydiganlar yo'q emas. Alqovoriddan har tur gaplarni eshitish mumkin, ammo taniqli o'zbek publitsisti, yozuvchi, sobiq deputat Abdurasul Habibovning fikricha, Tojikistonda o'zbek jamiyatlari faolligi xalqlar do'stligi uchun xizmat qiladi. Bunga qo'shimcha, Xo'janddagi o'zbek ma'naviyat va ma'rifat markazining faol ish yuritayotganiga esa hamma ham ishonavermaydi. Ammo bu ko'rinib turgan haqiqatdir.
Bugungi kunda bizni ham siyosatimiz, ham do'stligimiz, ham adabiy aloqalarimiz mana shu ikkita xalqni irodasiga bog'liq. Shaxslarning irodasiga bog'liq. Har bittamiz agar shu do'stlik uchun mana shunchagina birishib qo'ysak, men iymonim komilki do'stlik gullab yashnaydi. Odatda biz do'stlik haqida o'zaro o'tirganda gapirishmaymiz, daqiqat gapirishmaymiz, chunki biz do'st. Uni ta'kidlavergan bilan yaxshi emas, biz do'stmiz, tamom. Hech yo'q. Qissada esa mana shu Tojikiston degan ulug' davlatda o'zbeklarning madaniyat, ma'rifat markazini ishlab turishi bir bor ekan, bir yo'q ekan degan gap. Lekin bu haqiqat,
deydi o'zbek yozuvchisi Abdurasul Habibov. Tojikistonga tashrif buyurib, Xo'janddagi o'zbek markazi faoliyati bilan tanishgan ba'zi Yevropa olimlari ham biz bu yerda o'zbeklarning shu qadar faol va kuch ekanligini bilmagan ekanmiz deyishganiga ko'pchilik ham guvoh bo'lgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bundan 5 yil avval arab yoshlari demokratik islohotlarni talab qilib ko'chalarga chiqqan edi. Qo'zg'olonlardan ijobiy natija bo'ldimi deb so'rasangiz, ha deb javob beradiganlar ozchilik. Ayni vaqtda jamiyatda o'zgarishlar bo'lishiga umid so'nmagan. Yoshi 18 dan 24 gacha bo'lgan arab yoshlari orasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatmoqda. yilda Arab bahori nomini olgan inqiloblar to'lqini boshlanayotganda ham o'xshash so'rov o'tkazilgan. O'shanda ko'pchilik demokratiya istaymiz deb baralla aytgan edi. Bugun esa Suriyada urush va Islomiy davlat ekstremist guruhining vujudga kelishi hamda mazhablar aro ziddiyatlarining kuchayishiga guvoh bo'lgan yoshlar bizga tinchlik kerak demoqda. So'ralganlarning 53% barqarorlik demokratiyadan ham ustun deydi. 22% esa demokratiyaning yo'qligi mintaqa oldida turgan eng katta muammolardan ekanini aytadi. Ular o'zlari yashab turgan tizimlarni isloh qilishni istaydi. Bor narsani buzib, quruq shiorlar bilan yangisini qurishni emas, deydi mintaqashunos Michael Stevens. Arab yetakchilar bir narsani tushunishi lozim. Yoshlar 2011-yilda nimaga intilgan bo'lsa, bugungi ehtiyojlar ham o'sha-o'sha, deydi u.
داعش بثقة الناس ما لازم بأي أن كانت عقيدتهم أو أي أن كانت ديانتهم أو أي أن كان تفكيرهم.
سرودان شنسة أيان كي عرب ياشلرنين أكثر قسمة إسلامي دولة تودسن معقول لمايدة. سرالجنلرنين 77% بو گروخنين كوچايشدان خباطر ده. ولر شنيدك گروخ پراورده ده مغلوبيت كي اوچرشيگه إشانده. هر 5 kishidan 4 nafari إسلامي دولة بونچالي قانخور بولمگنده خم اونا قولب قوتلمسلگين ايدگن. Jihodchilar qanday qilib ayrimlarni o'ziga ergashtira oldi deb so'rasangiz, sababi ishsizlik deb javob berishadi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada aholining yarmidan ko'pini 25 ga yetmaganlar tashkil etadi. So'ralganlarning 44% vatanida ish topish istiqbollarini yaxshi deb baholagan. Yaqin kelajakda arab dunyosida qariyb 200 million yangi ish joylari yaratilishi kerak. Bu DAEShni yo'q qilishdan ham dolzarbroq masala, deydi Birlashgan Arab Amirliklaridan taniqli sharhlovchi Faysal Al-Yafay. Ayollar uchun ish topish yanada qiyinroq. Misr, Iron, Yordaniya, Livan, Liviya, Tunis va Yamanda xotin-qizlarning 40% ishsiz. Ammo o'zgarishlar yo'q emas. Xususan Saudiya Arabistonida, deydi sportni targ'ib qiluvchi kompaniya rahbari Lina Almenna.
The political power for women here in the country is definitely evolving as well as
Kichik qadamlar bilan bo'lsa-da oldinga siljiyapmiz. Ayollar yaqinda mahalliy kengashlarga saylandi. Siyosiy hayotda qatnashish imkoniyatlari oshmoqda, deydi u. Dinga munosabat ham o'zgaryapti. Yaqin Sharqda e'tiqodga haddan ziyod ahamiyat qaratamiz, deydi so'ralgan yoshlarning yarmidan ko'pi. 72% esa sunniy va shiyalar orasidagi ziddiyatni ixtilof manbai deb biladi. So'rov natijasidagi eng katta o'zgarish bu Eronga nisbatan munosabat. Iroq, Livan va Falastinda so'ralganlarning 13% Eronni o'z mamlakatining eng katta hamkori degan. Shom va Fors ko'rfaz mamlakatlari orasida Eronga munosabatda va mintaqa oldidagi muammolar haqidagi fikrda katta farq bor, deydi Michael Stevens. So'ralganlarning 3dan 1 qismi Saudiya Arabistonini, choragi esa Qo'shma Shtatlarni bosh hamkor deb atagan. Regionda anti-amerikanizm kayfiyati biroz pasaygan. Xususan Fors ko'rfazida 85% aholi Vashingtonni hamkorimiz, deydi. AQShni avvalambor iqtisodiy hamkor deb bilishadi, chunki u mintaqa mamlakatlariga qiyin iqtisodiy vaziyatda ko'maklashadi, deydi saudiyalik jurnalist Xolid Almayna. Iroq, Yaman va Falastin yoshlari orasida Amerika rolini salbiy baholaganlar ko'proq. Xullas, yoshlar uchun ish topish va ta'lim olish kabi masalalar mojarolardan muhimroq, deya xulosa qiladi Almayna. Agar arab bahoridan 5 yil o'tib yoshlar vaziyat yaxshilanganiga ishonmasa, bu yoshlarning xatosi emas, va'dalari ustidan chiqmagan hukumatlarning xatosi, deydi sharhlovchi Faysal Al-Yafay.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2016 yilning 1-10 haftasida Xitoy kompaniyalari dunyoning turli mamlakatlariga 110 milliard dollar sarmoya kiritgan. O'tgan yilning 12 oyida bu ko'rsatkich 108 milliard dollarga teng edi. Agar bunday jarayon davom etsa, Xitoy global miqyosda yotqizilayotgan investitsiyalar hajmi bo'yicha AQShdan o'zib ketadi va dunyoda eng katta sarmoyadorga aylanadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xorijga sarmoya kiritayotgan Xitoy kompaniyalarining birlamchi maqsadi albatta daromad olish. Shuningdek, ular investitsiyalardan diplomatik vosita sifatida foydalanmoqda. Pekin rasmiylarining ikki tomonlama uchrashuvlari turli mamlakatlar iqtisodiga milliardlab dollar sarmoya kiritish va'dalari bilan tugaydi. Ikki kuch amal qilmoqda. Birinchisi, davlat tasarrufidagi kompaniyalar xorijga sarmoya yotqizmoqda. Ikkinchidan, xususiy kompaniyalarning sarmoya kiritishdan maqsadi boshqa bo'lsa-da, hukumat ularni qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Pekin universiteti professori Zhao Longkei. Kapital juda arzon bo'lgani sababli Xitoyda pul juda ko'p. Buning ustiga xorijiy kompaniyalarni qo'lga kiritish orqali yangi bozorlarga chiqiladi. Texnologiyalar rivojlanadi, deydi u. Xitoyliklar atom reaktorlari, dengiz portlari kabi siyosiy jihatdan muhim va strategik ahamiyatga ega sohalarga sarmoyalar kiritmoqda. Yana bir misol, yaqinda Shveytsariyaning Syngenta pestitsidlar va urug' kompaniyasini Xitoy milliy kimyoviy korporatsiyasi 43 milliard dollar naqd pulga sotib oldi. Xitoy hukumati uchun bu ustuvor yo'nalish. Xitoy sarmoyalari diplomatik uchrashuvlar kun tartibida birinchi o'rinda turadi. Buning ortida Xitoyning xorijdan kam mahsulot sotib olishi va asosan eksport qilishi masalasida xorijiy davlatlardagi salbiy munosabatni o'zgartirish niyati bor, deyiladi Xitoy sarmoyalarini o'rganib borayotgan Rhodium Group va Berlindagi Mercator Xitoy tadqiqotlari institutining qo'shma bayonotida. Xitoy diplomatlari shuningdek Yevropa ittifoqi va unga a'zo davlatlar bilan muzokara olib borayotganda sarmoyalar va boshqa moliyaviy oqimlardan ijobiy natijaga erishish uchun diplomatik vosita sifatida foydalanadi. Xitoy rasmiylari xorijiy davlatlar iqtisodiyotiga sarmoya yotqizish haqiqatan ham ustuvor yo'nalish ekanini inkor etmaydi. Bu ochiq siyosat olib borishning hamda xitoylik tadbirkorlarning xalqaro bozorlarni yaxshiroq tushunishining tabiiy oqibati xorijga sarmoya yotqizish katta sur'atlar bilan o'smoqda. Bu albatta ijobiy hol, dedi yaqinda Xitoy Xalq Banki raisi Zhou Siochuan. 2015 yil oxirida dunyo bo'ylab xorijga bevosita kiritilgan investitsiyaning 10% Xitoy ulushiga tegishli edi. Yaqin kelajakda bu ko'rsatkich 2 baravar ko'payishi hech gap emas. Rhodium Group va Merix prognozlariga ko'ra, kelasi 5 yilda Xitoyning xorijga chiqaradigan bevosita sarmoyalari 1 trillion dollardan oshishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda prezident saylovlari kampaniyasi matbuotda eng ko'p muhokama etilayotgan mavzu bo'lishiga qaramay, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aksariyat amerikaliklar va ayniqsa yoshlar 8 noyabrda saylovga chiqmasligini aytmoqda. Amerika yoshlari xilma-xil siyosiy mavzularni muhokama qilishni yaxshi ko'radi.
It's our constitution, right? It's in there. It says that.
Shunga qaramay ular noyabrdagi prezident saylovlarida qatnashmoqchi emas.
I'm just really confused as to should I vote, should I not vote. It's just sort of like morally confusing.
Ochig'i tushunishga qiynalyapman. Ovoz beramanmi, yo'qmi hozircha bilmayman.
Deydi Lauren Rice ismli talaba. Talabalar va mamlakat bo'ylab saylovga chiqishni o'ylamayotgan boshqa odamlar bir-biriga o'xshab ketadi. Ammo bu yoshlarda siyosiy jarayonga qiziqish yo'q degani emas.
We are uninformed, but it's not because we don't care.
Saylovda qatnashmasligimiz bizga baribir degani emas,
deydi Rob Carter. Oxirgi saylovda ovoz bermaganlarning 30% dan ortig'i 30 yoshgacha bo'lganlar edi.
Non-voters tend to be younger.
Asosan yosh, moliyaviy tomondan qisilgan, ozchilik guruhlarga aloqador odamlar ovoz bermaydi. Saylovga kattaroq yoshdagilar, o'ziga to'q bo'lganlar, oq tanlilar chiqadi odatda,
deydi ijtimoiy fikrni o'rganuvchi Pew markazidan Carol Doherty. oldingi ikki saylovda ishtirok etgan fuqarolar tarkibini o'rgangan bu mutaxassis aholining ovoz beruvchi va bermaydigan qatlami orasida moliyaviy farq katta ekanini aytadi.
Only about half of non-voters told us they had a credit card, 77% of voters.
Saylovga chiqmaydiganlarning atigi yarmida kredit kartasi borligi ma'lum bo'ldi. Bu ularning moliyaviy ahvolidan darak beradi. Ya'ni daromadi kamroq, oliy ma'lumot olish ehtimoli yuqroq,
deydi u. Bu guruhdagi saylovchilar kimga ovoz berishini hali bilmaydi. Ozchilikdagi guruhlardan chiqqan saylovchilar, masalan, latinolar ham saylov uchastkasiga chiqmasligi mumkin. Loren Rice shulardan biri. Demokratlar partiyasidan peshqadam nomzod Hillary Clintondan ko'ngli qolganini aytadi.
The way that she's trying to acquire votes from people of color and from minorities is just incredibly embarrassing.
Clinton oq tanli bo'lmagan ozchilikdagi guruhlar vakillarining ovozlarini olish uchun ishga solayotgan usullaridan uyalish kerak. U har bir toifadagi odamlarga yaqinligini ko'rsatmoqchi, ammo ular yashagan hayotni yashamagandan keyin qaydan bilsin?
deydi u. Raisning aksariyat kursdoshlariga ko'ra, ular o'zlarini tushunadigan nomzodga ovoz bermoqchi bo'ldi, ammo bundaylari topilmadi.
Qura tashlab yangi nomzodlarni tanlasak yaxshi bo'lar edi. Hozirgilarining tomi ketgan,
deydi Cody Berges ismli talaba. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, har 10 saylovchidan 6 nafari arzigulik nomzod yo'qligini aytgan. Bu achinarli hol, deydi Berges.
I want to go vote, but I can't support someone.
Saylovga chiqkim keladi, ammo yurakdan ovoz berishimga loyiq nomzod bo'lmasa bora olmayman,
deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar tarixida ilk bor yirik partiyaning prezidentlikka nomzodi ayol kishi. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq senator, sobiq prezidentning rafiqasi Hillary Clinton oliy lavozimga da'vogar bo'lish uchun 2383 delegat ovozini qo'lga kiritib marraga yetdi. O'tmishda hech bir ayol bu mamlakatda prezidentlikka bu qadar yaqin kelmagan. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Clinton bu tarixiy damlarga yetish uchun uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bir insonning g'alabasi emas bu, deydi u. Bugunga erishish uchun ayol va erkaklar, butun bir avlod jonini fido qildi. Birinchi xonimdan senator va davlat kotibigacha yillar osha to'plangan tajriba bugungi nomzodni shakllantirgan.
She's smart. She's tenacious.
Aqlli, tirishqoq, osonlikcha boy bermaydigan odam. Siyosiy jangchi desa bo'ladi. Do'stona, muloyim tabassum bilan qarshi olsa-da, aslida kuchli siyosiy raqib ekanini sezasiz.
Michael Isikov prezident Bill Clintonning Oq uydagi praktikant qiz bilan ishqiy munosabatlarini yoritgan jurnalistlardan biri. Uning aytishicha, Hillary Clintonning mediaga nisbatan ishonchsizligi, shaffoflikdan qochishi o'sha mojaro davrida shakllangan odat.
Shu sababdan Clinton vazirlik paytida o'z uyida elektron pochta serverini o'rnatib olgan. Mana endi bu mashmashadan qutula olmayapti.
So'rovlarda Clintonni ko'pincha soxta, samimiy emas deya ta'sirlashadi.
She was cool.
Juda bosiq, uychan, yetti o'ylab bir kesadigan siyosatchi.
Jurnalist Ron Fournier Clintonlarni 1980-yillardan beri yoritib keladi. Clinton u hazil mutoyibiga usta, jinsiy tengsizlikka va korrupsiyaga doir ayblovlarga qarshi mardona kurashgan kuchli ayol deb biladi.
Donald Trampni yengish uchun xalq bilan ochiq gaplashadigan, hajviya va kalaga bo'lishdan, nuqsonlarini ko'rsatishdan qo'rqmaydigan odam bo'lish kerak.
Clinton tabiiy siyosatchi emasman deydi. Lekin eng qiyini saylovchilar ishonchini qozonish.
Trampni qanchalik yoqtirishmasa, Clintonni ham shunchalik xush ko'rishmaydi.
Samimiylik saylovchilar uchun muhim omil. O'nlab yillardan buyon omma e'tiborida bo'lgan Clinton oliy lavozimga loyiq ekanini isbotlash kerak.
Clintonni ko'pincha o'tmish bilan bog'lashadi. Saylovlar esa kelajak uchun, bo'lajak o'zgarishlar uchun ovoz berish degani.
So many of you feel like you're out there on your own.
Mening hayotim, tashvishlarim bilan hech kimning ishi yo'q deb o'ylamang.
I hear you. I see you. And as
mana men sizni eshityapman. Siz tayana oladigan prezident bo'laman, dedi Hillary Clinton. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.